tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixata haga jimaataatti galgal saatii lamaa odhaa haga saatii sadiitti mitirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Galchumaaf waliin san nagaa babaarotti oole ansoora alaqeeti. Hardaa raadiyoo VOA qophii afaan Oromoo caqasuu jirtanii guyyaan hardaa sadaasaan 23 bara 2018 naayil saatii fi mitirbaandii irratti sanii dabarsuu jirran nuu dhiyaadda.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan qorannaan malaammaltummaa matek irratti geggeeffame dhaabbatoota kabiroo irratti illee itti fufuuf jiraa jedhu abbaan alangaa muummichi ka federaalaa matoota odoo irraa qabnu keessaa tokko.
Naannoo Beenishaangul aanaa yaasoo kaalee namni hedduun keessa dhumatan keessatti ammallee namni duutti jira. Maanta nama fetuutti jira. Mooyyee ardaaf kaalee maan keessa oolte? Itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa, itti gaafatamaan nagaa naannoo Oromiyaa kamaal galchuu godina Booranaatti aanaa Mooyyaaleetti bulchoota godinaa warra lafaatiif qeerroo dabalateetiin waan nagaa irratti mariitti jira. Mootummaan Itoophiyaa filannoo ganna dhufuutiif qophiitti jira. Torbaan dhufu keessa paartilee mormituutiin wal mari'atu keessumattuu muummeen ministeera. Waan argamu keessaa tokko oduu isaan fanna.
Qorannaan malaammaltummaa meetek irratti geggeessame dhaabbatoota kabiroo irrattis kan itti fufu ta'u abbaan alangaa muummichi ka federaalaa beeksisanii jiran. Hoogganoota meetekiif ka tajaajila odeessiif tika nagaa biyyoolessaa ilaalchise tarkaanfiin agammaatti fudhatame ka seera hordofe ta'uu ka dubbatan abbaan alangaa muummichi ka federaalaa yaadawwan kana ala dhiyaatan ka fudhataman qabne ta'ullee hubachiisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi abbaan alangaa har'a kenne karoora dhaabichaa guyyoota 100 kan ittiin ibsa ture. Ibsa sana kan kennan waajjira abbaa alangaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummata obbo Zinaabuu Tannuu gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennaniiru. Daayirektara olaanaa meetek jeneraal Kinfe Daanyoo dabalate itti gaafatamtoota dhaabichaa duraanii malaammaltummaan walqabatee dhiyeenya to'annaa jala oolan. Obbo Zinaabuun akka jedhanitti qorannaan meetek irratti jalqabame waaltaalee ijoo ta'an kanneen biroo keessattis itti fufa.
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቀደም በተላልቅ የሜጋ
ፕሮጀክቶች ኦጂውን ቆራና ከኛ ጀልቀምኔ ጅራ ፕሮጀክቲውን ጉርጉዳ ፈዋልታለም ሶማማውቱማ ጉርጉዳ ራት ከራውተመን ሆጂ ሀቱማፍ መላመልቱማ ራት ቆራና ጀልቀምኔራ ከንዱራ ሜቴክ ራቲ ሜቴክ ቆፋ ከጀድ ያዳንቀምኑ ከጀልቀበምስ እሰ ቆፋ ያደከ ከሰገልቹዳን እንቱሬ ሀቱማን እሰዩ ጅራናን ቆራና ግገሰማ Akka biyyaattis akka dhuunfaattis eenyuyyuu hubachuun kanarra jiraatu qabeenyaa uummataa hatuudhaan malaammaltummaaf hattummaan qaamni shakkamu kamiyyuu yoo jiraate qorannee itti seennaa ka jedhu jalqabbiinsaa kana dura bifa qoratameen itti deemamaan turre kanaafis jijjiiramni hin dhufne haa ta'u malee ittaanee kana sanarratti qorannaa geggeessuuf jennee waan labsinu hin qabnu gama seeraanis kun sirrii miti jedhan. Hoogganaa meetek malaammaltummaaf shakkamaniif hoogganoota dhaaba tajaajila ragaa biyyoolessaa dhiittaa mirga namaan shakkaman to'annaa jala ooluu laalchise ittaanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torbanneen darban tarkaanfiin fudhatame olaantummaa seeraan ala jechuun isaanii ni yaadatama. Obbo Zinaabuun akka jedhanitti meetekis haa ta'u waajjira tajaajila ragaa biyyoolessaa laalchise tarkaanfiin fudhatame kaka'umsa siyaasaa kamiinuu hin qabu jedhan. Saba naannoo gosa irratti ka fuulleffate miti jedhaniiru nuti kan hojjen yakka hojjetameef kanneen kanatti shakkaman seeraan gaafatamuu qabuu ka jedhu hin gaafataman ka jedhu yoo jiraate garuu kun hin danda'amu jedhan namni saamaa jiraachuu hin danda'u lammiin walabummaan sosso'uu qabaa mirgisaa dhiitame teenyee ilaaluu hin dandeenyu kanaaf nuti kan hojjetaa jirru siyaasarraa bilisa qaama kamiifuu kan loogu miti jedhan. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa obbo Zinaabuu Tannuu ibsa har'a kennan irratti gaazexeessota bira gaaffii kan ka'e kabiroodhaafis deebii kennaniiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Manni murtii federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha abbaa dabaree afraffaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii fi himatamtoota kabiroo irratti yeroo qorannaa dabalataa poolisiin gaafate mirkaneesseefii jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa soratu dhiyeessa.
Poolisiin federaalaa pirezidaantii naannoo Somaalee kadurii Abdi Mohaammed itti gaafatamaa poolisii naannoo sunii Fara'aan Xaahir itti gaafatamtuu biiroo hawaawwaniitii fi ijoollee dubraa Rahimaa Mohaammedii fi itti gaafatamaa biiroo quunnamtii biyyaalaa Abdurizaa Qamiin ammallee qorachuu jira godhadhe hin fixanne guyyaanaa dabalaa jedheetiin gaafata. Akkuma kanaan awwaal nama 200 awwaalan kan naannoo Oromiyaatii fi daangaa naannoo Somaalee jidduutti arganillee qorachuu jiran. Fuula bareedduu jalqaban akka namitti awwaalan jedhan taana dubbiin isillee wal xaxu waan taateef abbaan alangaa adda. guliyaa kudhanii afurii keessa qorate qixeeffachuuf beellama gaafate. Abukaatoon jar himatanii immoo banalangaa addaa Umar Mandur jedhe irra deebi'u jira. Beellam dheeressaafi jedheetiin morme omtaateef iyyuu mani murtii dubbitan torbaan lamaan duubatti itti deebi'uuf beellam qabate.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paakistaan keessatti aleellaan loote seentotaan geggeessame yoo xiqqaate namoota 34 ajjeese, ka biroo kurna hedduu madeesse. Magaalaa afaan galaanaa ka kibba biyyattiitti argamtu Karaachii keessatti of wareegdonni saqqii dhukaan guute hidhatanii qoonsilaa Chaayinaa magaalattii jiru irratti aleellaa geggeessanii yoo xiqqaate namoota 4tu du'e. Miseensa milishaa naannoo Rangers jedhamuun beekamu irraa tokko kataan VOF akka ibsanitti qoonsilicha keessatti balbalaa waajjira viizaa duratti of wareegdota sana keessaa tokko waa'ila isaatiif karaarraa maquudhaaf utuu jedhu dhukaan inni hidhatee ture irratti dhowurraa jalqabe okkarri sun dhoohinsichaa booda dhukaa sana tokkoof humnoota poolisiin randeebi'a. Dhoonsichaa booda dhukaasa sa'aa tokkoof humnoota Paakistaaniif qoonsilaa eegan sanaa fi akkasumas loltoota looteseentotaa gidduutti geggeessameen looteseentonni kabiroon lama du'uun isaanii himamee jira. Namoota ajjeesaman kabiroo keessa lama poolisoota, kaan lamammoo namoota viizaa barbaacha qoonsilicha keessatti argaman ta'uun beekamee jira. Biyya Afgaanistaan kutaa Koost kan jiru masjiida mooraa waraanaa keessa jiru tokko irratti dhoohinsa dhukaa of wareegdotaan geggeeffameen yoo xiqqaate namoota 26 ajjeefamanii kabiroon 50 ta'an madeessamuu isaanii waraanni biyyattii beeksisee jira. Dubbiimaan raayyaa biyyoolessaa Afgaanistaan kaapteen Abdullaa akka jedhanitti kadhannaa yookaan immoo salaata jimaataaf yeroo uummanni kan yeroo kaanii caalaa baay'atee walitti dhufutti dhoohinsi kun ta'e jechuunis himamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamman tan jaqasuu jirtan tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxaati dhufu keessatti itti gaafatamtoota paartilee mormituu waliin filannoo bara 2012 irratti akka inni Itoophiyaatti jechuun warreen mari'achuuf deema. Marii tana paartilee biyyi keessaatiif biyya alaatii dhufan cufatti keessa qooda qaba. Filannoon tunin akkuma jedhan bari itti qabatin taati moo hin dheeratti moo akkuma jedhanii taatii irralleetti paartilee mormituu yaadama ta'uufii qabanii Iskindir Fireewuttu oduutannu erge.
Qiyyaafati muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed katorbee kanaa waa'ee filannoo bara 2012 ta'ee jira. Hooggantuu garee mormituu duraaf ogeessa seeraa Burtukaan Miidhagsaa hooggantuu boordii filannoo biyyoolessaa gochuun muudaniiru. Kun immoo filannoo sana kan haqaaf walabaa gochuuf gama mootummaatiin kutannoo jiru mul'isaa jedhan. Kibxata dhuftu immoo muummichi ministeeraa garee mormitootaa waliin marii geggeessuuf kajiran ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Waajjirri muummicha ministeeraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan erge xalayaa waamichaa paartileef ergame akka ibsutti biyya keessatti galmeeffamanii akkasumas waamichi godhamee fi biyya alaatii kan galan hoogganoonni paartilee martinu marii sanaaf afeeramaniiru. Mariin sunis waggaa dhuftu filannoo geggeeffamuuf jiru kan haqaaf walabaa taasisuuf hojii fooyya'insa hojjetamuu qabu irratti kan fuulleffate ta'uu waajjirichi beeksiseera. Akkaataa qindeessa boordii filannoo akkasumas seeraawwan adda addaa fooyyessuuf sochiin godhamullee itti fufeera. Yeroo filannoon itti geggeeffama jedhame immoo akkasuma dhihaataa dhufeera. Muuxannoo darbeerraa yoo fudhatame filannoon sun eebila bara 2012 geggeeffamuu mala. Gaaffiin jiru garuu filannoo sana kan haqaaf loogiirraa walaba ta'e gochuuf maal hojjetamaa akka jiruuf seeraawwan fooyyeffaman sana dura xumuramuu ka jedhu. Dura ta'an Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa filannoo sana yeroo isaa kan dheeressu tokkichi qopheewwan kun xumuramuu dhabuu qofaa jedhu.
Fayyeenyaa dirijjiit hulatti aqwaamlaa eeggaffaan andanyaa'u gizee macammarinaa yaala macammar simminatti.
Dhaabni keenya ejjennoo lama qaba. Tokko yeroo dheeressuuf dhiisuun waliigalteedhaan ta'a. Haa ta'u malee qaamni filannoo raawwachiisu walaba ta'e amma hundaa'initti filannoon booris ta'e waggaa 10 irraa geggeeffame garaagarummaan qabu. Dubbiin ijoon mootummaan boordii filannoo walabaaf loogiin qabaanne hundeessuu fi filannoo haqaa fi walaba geggeessuudhaaf murannoo qabaa ka jedhu. Gama keenyaan hojiin hojjetamuu qabu xumuramee filannoon yeroo isaatti utuu geggeeffame wayyaa jenna. Kana waan nuti jennuuf naannolee Walqaayitta Gadee, Raayyaaf Azeeboo, Somaaleef Oromiyaa, naannoo daangaa Benishaanguliif Oromiyaa keessumaa naannolee Oromiyaa amma gandaatti gad bu'ee filannoon naannoleetu hin geggeeffamin dabre. Uummanni namoota hin filatamneen hoogganamaa waan jiruuf jijjiramni nu biran geenye attoonni kun nurraa haa ka'an jechuudhaan rakkoo uumaa jira. Filannoon mootummaanni guddaanis kanarratti dabalamnaan rakkoon uumamuu danda'a. Callisanii yeroo dheeressanii aangoorra turraan dargaggoo jijjirama barbaaduuf abdii qabaatee qabsawaa ture kana maal qabannee tasgabbeessina. Kanaaf akka amantii kootti aaldureen jiru guutamee mootummaan amantaa uummataa qabu yoo aangootti dhufe wayyan jedha.
Dr. Mararaan akka jedhanitti yeroonsaa akkas haa ta'u sanaa ta'u ka jedhurraa mormii hedduun qabu garuu utuma lafarra harkifnu biyyatti gara rakkoo hin eegamne keessa akka hin buune yaadduun qabaa jedhan. Naannolee Oromiyaa keessa innaa sossoonutti jedhan Dr. Mararaan haalli jiru gaarii miti. Qeerroo jijjiirama fideef dabballoota gidduutti walitti bu'insatu uumamaa jira. Olaantummaan seeraa kabajamuun rakkoo keessa seenee jira. Kanaaf mormitoonniif mootummaan mari'atanii yeroo mijataa filachuu danda'u kan nuti jennu rakkoon yeroo qofaa utuu hin taane biyya kana keessatti nagaaf tasgabbii buusuudha jedhan. Dhaabi keenya garuu boordiin filannoo sirroofnaan filannoon borga nama yoo ta'eyyuu ni deeggarra jedhaniiru. Samaayawi paartiinis yaada walfakkaatu calaqqiseera. Itti aanaa dura ta'an paartichaa Geetaanah Baalchaa akka jedhanitti filannoon sun yeroo qabameef itti geggeeffamuun baay'ee barbaachisaadha.
እኛ በጊዜ እንደሚካሄድ ነው እናቀው ምን ፈልገውም በዛ አግባብ ነው እንም ከዚህ ቀደም سنዘጋጅበት የነበረው ነገር ነው ተሳትፈን በታ 27 ላይም
ሉቲየሮ ሳተከገገፈ ሙትበኛ ከነቱ በርባኑስ ሰከና ከነዱራዋን ትቆፋው አቱረ በረኩማ ለማፍቶር በስ እትርማኔ ቱረ ዋልታሌ ወለበተው ዳቡ ሳኒቱ ምልካይነኑ ጦርኬ ገመደዳቲን ጫሳሌ ቀምና እሱ መጀጀበይ ስኔ ትፉፍና ከናፍ በረኩማ ለማፍቁዳ ለማኩማ በክሲ ሰመት ፍለኑን ገገፈሙ ቀባ ባይ ጋር አርገምሲሰ ጀነያና ፓርቲ ለሄዱንስ ከነዱረ ፍለኖ ረትርማታን ይጅሩ ቦርዲን ፍለኖስ ዋልታሌን ጅራንስ ቆጳን ታናን ኡመን ወገናን ፍለቲን ገገፈሙን ቀቡ ፍለኖን ገገፈሙ ቀባ
ክብጣ ተዱፉሙ ምቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመዲ ፎገኖ ተገረ ይሞርሚቱ ግዱት ማሪን ገገፈሙ የሮ ፍለኖን እትገገሰሙ ቀቡላጅሴ እጅኑ ጅሩረት በልናን ከነረት ማሪያታሙ ተኡን ኢብሳሜራ ጅራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍነይራ
Tamca kasul jirtan turra doni VOA seganta afan oromoti. Nanno Benishangul Gumuz ana yaso diyotan name heddut fitu jiraniti khale galgalalle akwarre lafa jedutte namedutti jesane bulchinsi Benishangul Gumuz ballesa tana warana baot kubqaba abawon ammo warratana rakko umu fedutte tantolche jeda achi homallen qabo jechundubata mis odutana Muktar Jamalet Nuerk
Rakko naanno Benishangul Gumuz aanaa yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiniin jiruun guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataanillee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko. Namni kun akka jedhanitti namoota hedduu waliin jiran keessa ol seenanii kaan meeshaa qara qabuun isa kaan ammoo dhukaasaan biratti yeroo ajjeesan akka nama hin dhageenneetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo fayyisaa nama. Maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumee daangiddii haasattamee caccabeen beeku fiko karaa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumusitti fixee nama.
Mee maaltu ta'e akkam ta'e?
Tola kaasanii mana keessatti nama ukkaamsanii nuti ijoolleen baabbaa kotti ishee kaan shukkaaraan morma muran fixee ishee kaan immoo dhiitiraan reebamatanii naan akka kootti akka du'aa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen naan. Dhokaddeen bira darbee isaan nama mana galan nama manatti nama qalaa jiru.
Mee waan argitan natti maa nama meeqa ta'u namoonni miidhama ammoo maal faadha?
Nama 37
Kan maal ta'e?
Kan qalame walakkaan xiijiraa rukutame walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
Eessa ganda kamitti?
Gadi gootii yaasoo qabalee waradaadha.
Mee namoonni nama ajjeesan jettan kunniin ammoo namoota akkamiiti meeqa ta'anii deemu?
Nama 37 kan du'e manuma tokko keessatti.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti? Uffata akkamii uffatanii deemu? Hawaasa keessaa immoo waraana keessaa mee namoota isaanii nu mul'isaa?
Waraanuma keessaa poolisoota gumusiidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu poolisoota gumusiidha. Isaan waraanuma keessa maatiidha isaan hidhataama gandaa miliishaa ta'anii poolisii ta'anii hojjetama biiroo ta'anii nama fixanii isaan mana gammachuu jiiloo keessatti.
Aha warra kana warra keessatti beektamtu jira jechaadha warra nama ajjeesaa jiran kana keessaa.
Bilchiimatti beekan warra nama ajjeesan kanan.
Mee warra beektan keessaa maqaa naadha.
Baangaa Baqqalaa Daanyoo fayyadamu isaan. Adimaatu jakarfaadhu isaanii garan qaban isaanii bulchiinni isaanii immoo baqqalee faqqadee caffeedha. Bulchiinsi maal nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchisaa nageenya fakkaate kaamiruu bagaaloo kan jedhanii bakka dhiyeessuu yoo kan jedhanii kan milishaan isaanii qabatanii foolisuma isaanii qabatanii nama fitaa jirutti keessatti.
Mee wanni isin argitan maal faadha? Gaafa ajjeessan maaliin kan ajjeessan argitan? Namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyu fa'aa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa Lubaa maatii Munuudha. Nama sadiidha isaa abbaan warraa balaasaa haftee maatii isaa wajjin maatii nama shan isaan deebee duree kiiloo isheenis maatii ishee wajjin isaanii nama shan addunnaa irpaa nama 11 dhanni goddaame deebee bashee buushee isheenis kana kan goddaame dubartiira bohaate ijoollee 8 kan maatiin koo mammas kana kan goddaame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee namoonni kunniin maali? Sababni isaan namatti ajjeesaniif maal jedhu? Gaafa dhufan waan afaaniin isin dubbatan waan isin gaafatan
qabani. Waa'ee maal kanuma Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessaa bahu qabdu yoo nima kana godhani.
Maal irraa kan ka'e duraan? Amalli akkasii yaadni akkasii ture duraan?
Mootummaamtu nu bishuu hin qabu kan jedhani ma Oromootti buluu hin qabnu kan jedhani ma kanarraa kaasanii ma lafichaa kaasanii ma kan jiru atuufanii ma baay'ee goddaan.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha. Nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jirra.
Waan daandii soo ingilizii gojjaan innis maxxanmaan jedhee maxxanuu miidhaguu.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Ammaa birrii namootuma dura-duraa tureera birrii hirataa turan ijoollonni fidee laataa fi tureera. Nama dubbiin kun isaan amma birrii warra fudhateti nama raasaa jira birrii maatii humnaa ol keessa galee jira yookaan nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan wal qabateetiin bulchiinsa aanaa Iyyaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa Iyyaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun wal qabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu.
Yaasoo
Yaasoo irratti abaawotu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniinillee yaada komaandar Jiraataa kana dubbatan. Isaanis rakkoo fi dhumaatiilee naannoo kanatti ta'aatiin jiruuf waraana adda bilisummaa Oromoo himatan.
Ihee izi akkabaabi bamiiraaf qatanagaa iyyatan kasaqase yaallau ya'oona gafangaachi buddin.
Gareen fincilaa ABO naannoo lixa biyyattii kanatti socho'aatiin hin jiru kuni baduu lubbuu namootaatiif sababa ta'aatiin hin jira. Haala kanaan karaa cufanii gargaarsi namoomaatu akka hin dhaqqabne taasisaatiin hin jiru. Hawaasni naannoo kanaas mufii guddaa isaan irraa qaba.
Izi akkabaabi yaallu mahabarasa bamudhu.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee himannaa adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyaateef akka deebii nuu kennan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafanneetiin ni jirra. Obbo Daawud illee tasgabbii dhabuun naannoo kanaa silumayyuu yeroo dheeraa kan lakkoofse ta'uu isaatiin walqabatee waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sochii tokkollee akka hin qabne akeekuudhaan namoonni naannoo kana nagaa dhoorkuudhaaf bobba'an hedduun jiraachuu mootummaanuu dabalee osoo beeku isa kana haalaniitiin. Adda bilisummaa Oromootti quba qabuun maaliif barbaachiseedhaan gaafatu rakkoolee dhimma kana duubaan jira jedhaniitiin yaadanillee haala kanaan kaasu obbo Daawud.
Kuni waan dhokataa miti maaliif waan achi keessa humna maqaan investarsi jedhamanii achi keessa jirantu jiranii isaan duuba immoo humnatu jira humna kana egaa mootummaan ni beeka odeessa isaa qaba. Walumaa gala haleellaa kana lubbuu namaa dhumaatiin kun hundi ka mootummaa kanarratti dhiyaafateedha. Isa kana ka sochoosan duubaatii amma Sudaan keessa yaabus keessatti leenjisatu gaggeeffamaa kana jira. Ka kana waniira leenjisa waraanaa akkasumas immoo Sudaan naannoo hanga sanaatti leenjisatu gaggeeffamaa jira. Mootummaan kunis beeka. ummati naanno sanaa beeka achiitii hidhatanii ol seenu sadarkaa matireesatti hidhatee ol seene hojjetu ajjecha kana gaggeessaa jiru. Kanaaf inni kun ufumaa waan kana golbuudhaan jalaa bahuu hin danda'u kiraayimii yookaan yakka dalagamu kana.
Ajjechaa tibba kana yaasotti ta'aatiin jiruudhaan hawaasni kaasu kana hanga ammaatitti wanti lakkoofsaan adda baheetiin beekamaatiin jiru hin jiru. Isa kanaan walqabatee ittaana hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageennaa naannoo Oromiyaa obbo Nuuree Qamar gaafii kaleessa kaafneefiin isa kana hubachuudhaaf qorannaa taasisaa akka jiranii fi naannicha waliin kan hojjetan ta'uu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqa 9:01 nu hafe waan hafe dabarra. Wanti Afrikaatti dabarru bulchiinsi nagaa naannoo Oromiyaatii fi jaarroleen lafa ijoollee qeerrootii fi bulchiinsi godin Boorana bulchoota mooyyaalee waliinleen dabalataniitiin waan nagaa irratti wal mari'achuu jiran mooyyaaletti warri lafa rakkoo bar hedduutti ardallee nurra jira jedhaniitiin akka bulchiinsi kun fal barbaaduuf gaafatan galmoo daawwitiitti Nairoobii oduutan nu ergeen jalqabna.
Rakkoo nageenyaa mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa mooyyaaletti walga'ii gaggeessaa jira. Walga'iin kaleessi jalqabe kunarras kan itti fufee yoo ta'u magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qeerraa buqqa'aniis falada'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu yoo ta'an kalees aangawoota godina Booranaa fi kaanaa mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irra dhiibamaa ture. Warra waraan isaanii immoo waraana mootummaatti harki keessa qabaa babal'ina lafandaraa fi nurraatti hadhaniidha. Marii sunirraatti haal nageenyaa amma jiru nagaan hin barbaachisu moo hin barbaachisu nagaan hin barbaachisa immoo baanderaa lama mooyyalkee ta'uun qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaata kanaan wal marannee walii galle. Innis har'a madoolee ilaalee har'a jaarrolee abbootii gadaa haaliin itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu hin qabu jennee walii galle ayyeetti jedhe warra federaalaa fi makalaakaa as jiruu fi warra beeynatii fi tireeshibirii dubbisee daangaan keenyaan tokkollee saabamuu hin qabu namni du'uu hin qabu jedhee ejjannoo kan fudhateetiin warra federaalaa fi wal mari'atee warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafatanittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwaa zoonii Somaaleen hin jaarranne dubbatanii ibsa ejjannoo himanii jiran innis daawwaa zoonii hin jirre kan maal galchu. Haa ta'u immoo falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godina aanaa lafa Oromoo irraatti daawwaa zoonii uumuudha kanaan godin godhachuuf karoorii warri Somaalee karoorfate akkaataa kanaa waraan bantee warreedii Oromiyaa nuun beennu godina asii banamees hin beennu keessa godin sobaati jedhee innis deebise. Namni waraanaan buqqa'e bakki fi deebi'ee hedduun nageenyas himu qabaa haa ta'u nagaadhaan waliin jiraachuu laf keenya immoo dabarsinee wanni kennamu tokkolleen hin jirtu jedha. Warri qara waggaa 27 shiirtaa ture waan ta'eef amma immoo. Siyaas keenya irratti hojjannee laf keenya akka tokkollee namaaf hin kennamne zooniin tokkollee akka hin dhoofne irratti akkaataa sun hin dubbateenis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin ganaa deebi'ee geggeessu fakkaata. Murteen immoo inni asii kennu waan jiru hin fakkaatu.
Har'as mooyyaaletti mariin kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan.
Wanni nu gaafannu alaabaan naannoo shaniif akka Oromiyaa keessa bahu daangaan keenyatti nu murtaa'u. Namni keenya guddoo dhumatee kanaan duraallee kan dhumate illee wanni falka'an hin jiru. Namni keenya madoolelleen gar 80 wayii hin geettiin kadheen gadiraan keenyam sagal fiddee waan hagamtocheleen hagamma kaan humkan kee jiraasulleen hagamma itti argame wanni nu ittiin namtokko hin jiru makalaakaan har'allee haleelli akka nam dhaamtee nam fixuu jirtammallee tokkollee qaama waraanaa kaan kan wiyyannee boo'u jirammallee kan fixuu jiru kan miidhu jiru. Shirum durii wayyaaneen dhaqqee jira malee dura dhibbatti wanni bulchuu jirullee shirum wayyaanee sun malee wanni mootummaallee wanni inni bulchuu jiruyyuu jiru wayyaan uummata malee harkaan qaban. Kaan lammatu ummatii laf keessa yuun jiru ummatii baqatee jira kaan madooleen hospitaal jirti kaan kayaabello jiru kaan hawaasa jira kalee kaleellee ganam reefullee namijjeessan bakkiina karaa dhooftee bakkiina gubdee nama furii madeessite nam sadii bakiina keessa gar inni guudhabani tokkiin du'e mucaammi fiduu jiran irreef tokkoilleen cabe ciisu amma ammaatu
eessatti
karaa waacilleetti bakiina kanaas taate dhooftee bakiina lafaan dhooftee nama mucaa shifeerii tokkiin ijjeeste tokkoillee harki cabsite nam sadii madeessi warri isiin karaa taate ka kara yaa'u danqaan cufa wali qabne nam keenne kanurraa ijjeese namichi nam kennurraa ijjeese ammallee kaan bumoraana kan keessaa nama jajuu jira kadheengati ilmaan sagalurraa fixe nama gamnurraa madeessi ajajaan kaan bituu isaa achitti hidhameen hun jedhani wanni hin miidhamin jiru ammallee nam keenka ficcisiisu jirisa kanallee himachuu
jiru nami qarqaarsa argachuu jira
wanni tokko ni qarqaarsa argatan hin jirtullee agaafatan akka oromiyaatti nami dhufeen ulaalelleen hin jiru maanti sanirraa du'ee dhe nami asi dhufe nam keenya ummatkeen laalelleen jiru sullee agaafan waggaa tokkoof jisa diganni qara isiini 27 sunumaa ta'u garuu ka isiin itti dhiiffattee nam 30-45 nurraa ijjeessu dani tokkoof jisadi wanni nurraa dhaabas hin jiru akka nam kanaatti edaa edaallee tuksii jira halkan guyyaa deengadda horiseen tuksii jira kalee guchiin nam ijjeessanii ardhallee nam ijjeessanii odoori oromiyaas jiru
tanallee himachuu jirtan
tanallee himachuu jirree
dubbiin akkamit deemuu jirtu warri maan jedha
wanni deemuu jirtu dhibiin hin jirtu innillee waan hin jenne sun deebii wanni amma afurnii nuufeen hin jiru innilleen barreessu jira waan adda addaa ammallee gaaroleen qaanii jiru qeerroon gaafachuu jirtu gaaroleen
nama ammaan tanii dubbisuu jiru kunniin abshiroo magaala mooyyalee keessa dubbisuu jira hore taa'uu jirani hor kana jaarrolee lafaa bulchoota godini booranaa nama oromiyaa irra dhuuf nama akka itti gaafatamaa nageenya oromiyaa fa kamaal galchuu fa ijoollee qeerrootiif nama dukkee jira waan mariin tun irrigeetti ittiin dadachaanii gaafanna abshiroo si galateeffadha.
Nageenyi mooyyaalee ammas guutummaatti iddootti hin deebine jedhu jiraattonni waajjiraaleen mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booruu Qaayimanitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Arri immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu hammaammaa waaqoo gara waaqillee fi Hareeroo jidduutti siftaan somalee haatee shifeerii tokko ijjeeste. Guyyaa deengaddaas gaadaanis akkasuma naannoo guchiitti kukkubtuutti jedhamutti mucaa motoorii ijoollee oromooti gaadaadhaan ijjeeste agisaan dhufaniisis tokko tokkoodhaan nam ijjeessa jiru nageenyi jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Boruuqqaa gaafadheen ture haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii jidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii jidduutti mareen nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa oromiyaa gara mooyyaaletti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii gulad keessatti mareerra jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaa dhiyeenya mooyyaaletti nama 11 galaafate 85 ol madeessa gaggeessisan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kaan kaayifaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Qorannaa malaammaltummaa Metek irratti geggeessame dhaabbatoota kabiroo irrattis kan itti fufu ta'u abbaan alangaa muummichi ka federaalaa beeksisanii jiran hoogganoota Metekiif ka tajaajila odeessii akkasumas tika nagaa biyyoolessaarra ilaalchise geggeeffame tarkaanfii agammaatti seera eeggate geggeeffame ta'uu ka dubbatan abbaan alangaa muummichi yaadawwan kana kanneen dhiyaatan ala kanneen dubbataman kan fudhataman qabne ta'u dubbatanii jiru. Manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachi Abbaa Dabaree Afuraffaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii fi himatamtoota kabiroo irratti yeroo qorannaa dabalataa gaaffiin poolisiin dhiyeesse mirkaneesseefii jira. Paakistaan keessatti aleellaan loote seentotaan geggeessame yoo xiqqaate namoota 34 ajjeese kabiroo kurna hedduu madeesse jedhamee jira. Magaalaan afaan galaanaa ka kibba biyyattiitti argamtu Karaachi keessatti ofwareegdonni saqqii dhukaa'an guute hidhatanii qoonsilaa chaayinaa magaalattii keessa jiru irratti aleellaa geggeessaniin kan badiin kun dhaqqabe. Biyya Afgaanistaan kutaa koost ka jiru masjiida mooraa waraanaa keessa jiru tokko irratti dhoo'insa dhukaa ofwareegdotaan yoo geggeeffame yoo xiqqaate namoota 26 ajjeese kabiroo 50 madeessuu isaa waraanni biyyattii beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiiteen dubbaafachuu jirra. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila meetir baandii 22-25 irraan caqasuu jirtani waan dhiyoo tana. Keessa hojjannaa keessa haqa tokko immoo boriitiif ta'an irra isaanii deebiin sunnaa ilsaatii irraa argachuu dandeettan sa'aatum lamaaf walakka aksaadii sadii irratti jechuun hornaatvoonews.com'n iimeelii kenna yaadii isaan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara waan wallaan nu barsiisa nu barreessa nagaa nu bula bor waldachaan.